Сёння раніцай у Ватыкане пачалося пасяджэнне рады кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам і вывучэнні праекту рэформы рымскай курыі. У ім прымае ўдзел папа Францішак, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Гэта ўжо пятая нарада гэтага кансультацыйнага органу. Яна працягнецца да 4 ліпеня. Папярэднія пасяджэнні рады адбываліся 1-3 кастрычніка і 3-5 снежня мінулага года і 17-19 лютага і 28-30 красавіка бягучага года. Падчас іх размова ішла пра будучыню папскіх рад і магчымыя структурныя змены ў іх, правілы працы і паўнамоцтвы сінода біскупу, дзейнасць існуючых 9 кангрэгацый, фінансавыя пытанні Ватыкана і святога пасаду. Адным з вынікаў працы рады кардыналаў стала стварэнне двух органаў, якія будуць займацца эканамічным бокам дзейнасці святога пасаду, сакратарыяту і рады па эканамічных пытаннях.